Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je nevladina organizacija Mans u Podgorici objavila dokument
po kome je firma Bemax 2009. godine ostvarila prihod od skoro 40 miliona eura, a da je iznos poreske prijave te firme bio svega 0 eura.
Na tuzlanskom području sve su češća oskrnuća vjerskih objekata. Sveštenstvo primjećuje.
Evo i u ratu prošlom nije bilo ovakvih stvari, bar na našem području od Tuzanskome. I sad nas zabrinjava otkud sad odjednom toliko.
U Crnoj Gori sve manje ribe, ali i ribara. Zato plodove njihova mora beru drugi.
Sad dođu Slovenci tu s bibima na grdo rade. U 4-5 dana vate 50-60 kilo rade. I to prekrasni komadi od 8 kila.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za uspješnu crnogorsku kompaniju Bemax tvrdilo se u kuloarima da dobija sve građevinske poslove koje želi jer je navodno njen pravi vlasnik crnogorski ministar vanjskih poslova Milan Roćen. Prozvani je te informacije opetovano negirao. Bemax je sada ponovno u središtu zanimanja javnosti jer je nevladina organizacija Mans objavila kako firma ostvaruje milijonske prihode, a ne plaća porez. Slušate Esada Krcića.
Bemax je osnovan prije ekonomske krize u vrijeme građevinske euforije i u iščekivanju početka izgradnje u međuvremenu propalog projekta autoputa od Primorskog bara do sjeverne granice Crne Gore januara 2007. godine. Osnivač, 100% vlasnik i direktor preduzeća je Veselin Kovačević, koji je prethodno bio na čelu Fin Investa, jedna od firmi iz Atlas grupe Duška Kneževića, biznismena veoma bliskog lideru vladajuće DPS Milu Đukanoviću, koji se ipak ne dovodi u direktnu vezu sa Bemaxom, već i crnogorski ministar vanjskih poslova Milan Roćen, za koga se tvrdi da je siva eminencija crnogorske unutrašnje i spoljne politike, ali i vlasnik iz sjenke preduzeća Bemax, koje, sudeći po dokumentu koje je na TV Vijesti prezentovala direktorka nevladine organizacije Mans, Vanja Ćalović, ostvaruje desetine miliona prihoda, a ne prijavljuje porez.
Pošto gospodin Lukšić priča o našem budžetu, a ne priča o budžetima i o financijama pojedinih vrlo kontroverznih investitora u Crnoj Gori, pa evo možete da pogledate, recimo, kompanija, čuvena kompanija Bemax. U jednoj od godina, evo 2009. godini, znači zvanični podaci njihovi koje smo mi dobili Centralnog registra Privrednog suda, evo pogledajte, ovo su prihodi kompanije Bemax. Skoro 40 miliona eura su bili prihodi te firme. Evo pogledajte sada. Iznos prijavljene poreske obaveze 0 eura. Tu se nalazi pečat poreske uprave i pečati svih njih i ovdje piše iznos prijavljene poreske obaveze Bemax d.o. Podgorica 0 eura.
Javna je tajna da je ministar vanjskih poslova Milan Roćen vlasnik preduzeća Bemax, rekao je predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević tokom skupštinskog zasjedanja krajem prošle godine. To znaju svi u Crnoj Gori. Poslovi za Bemax se sklapaju u podgoričkom kafiću Grand, čiji su vlasnici saradnici Roćenovog kartela, a tu su i bivši funkcioneri Agencije za nacionalnu bezbjednost, rekao je tada Medojević. Šef crnogorske diplomatije Milan Roćen je međutim negirao da ima bilo kakve poslovne veze sa Bemaxom. Mislim da to ima političku pozadinu. Onome ko to najčešće saopštava, ponudio sam da se odrekne i to dokaže na sudu, rekao je Roćen nekoliko dana kasnije. Brojni demantiji, čini se, javnost ipak nisu uvjerili da Roćen nema veze sa Bemaxom, pa mu je i danas na presu upriličenom u okviru njegovih diplomatskih aktivnosti upućeno pitanje u vezi objavljenog dokumenta.
To je isto zgodno da me neko pitao, zaista za vašu televiziju, da li su platili, nisu porez, nema nikakvog odnosa prema tome ja na to ne mogu odgovoriti. Hoću da razumijem da to zaista nije bila insinuacija s vaše strane. Nadam se vezano za Bemax.
I samog Bemaxa danas nismo dobili nikakvu reakciju na objavljen dokument Poreske uprave po kome je ova kompanija 2009. godine ostvarila prihod od skoro 40 miliona, a da joj je iznos prijavljene Poreske uprave bio 0 eura. U Poreskoj upravi kažu da Bemax nije kršio zakon. Predstavnica PR službe Poreske uprave Milica Vuletić za naš radio kaže da je Bemax u prvoj godini poslovanja 2007. u Poreskoj prijavi iskazao gubitak, a u svim narednim godinama ostvaren profit.
Pravna lica imaju mogućnost pokrivanja gubitaka nastalih iz poslovnih odnosa na račun dobiti iz budućih obračunskih perioda, ne duže od 5 godina. Kompanija Bemax d.o.o. iz poslovne dobiti za 2008. i 2009. godinu je pokrila poslovni gubitak za 2007. godinu, dok je na prijavljenu dobit u 2010. godini platila sav porez.
Dizanju prašine zbog Bemaksove nulte poreske prijave doprinijela su brojna prethodna sumnjičenja da poslovni uspjeh duguje korumpiranom sistemu, koja su podigla nivo senzitivnosti domaće javnosti na kontroverze u vezi ove kompanije. Jedan od primjera koji se koristio za podupiranje optužbi protiv Bemaksa je slučaj gradnje dionice puta Podgorica-Cetinje. Naime, Upravni sud je po tužbi Podgoričkog tehnoputa poništio rješenje Komisije za javne nabavke da se posao gradnje ove dionice sa trećom trakom povjeri Bemaksu, iako je firma Tehnoput dala za 400.000 eura jeftiniju ponudu. Komisija je zapravo prethodno preinačila odluku Direkcije za javne nabavke i bez valjanog osnova ponudu Tehnoputa proglasila nevažećom, pa je Tehnoput dobio presudu koja kaže da oni treba da grade put koji je Bemaks već izgradio. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U crnogorskom dijelu Jadranskog mora godišnje se ubere ili ulovi oko 800 tona riba i školjki, ali istovremeno uveze se tri puta više. U prošloj godini čak 4 puta više ribe je uvezeno nego li su izvukli domaći ribari. O razlozima je s lovcima od Boke do Bara razgovarala Jasna Vukičević.
Sa 17 brodica na oko 300 km obale, Crna Gora učestvuje sa 1% u izlovljavanju ribe iz Jadrana. Ovi podaci Kotorske biologije mora dovoljno govore o stanju crnogorskog ribarstva, a ribe je u Jadranu sve manje. O uzrocima pitamo Ivicu Dekovića, ribara iz Tivta.
Zbog ovih kruzera nije sigurno. Puno imaš opreme danas, kvalitetnih mreža, materijala za loviti ribu. Ko je znao nekad za bibi, za crve, ono, sad dođu Slovenci tu s bibima na grdo rade, u 4-5 dana vate 50-60 kilo rade. I to prekrasni komadi od 8 kila, nekad su vati, kažu, najveće su vatila 17 kila, 12 kila, no. Ja sam vidio 11 kila, 11,5 kila.
Prije samo par decenija bilo je više ribe, ali i ribara.
20 godina nazad imali se društava ribarskih od Mula do Petrovića, od Igala do Risna, do Perasta. Imali ste jako puno udruga koje su vukle mrežu, koje su žegli noćima i nije bilo problem za sardelu, za gavicu, za lignja, za ono. Ja sam prisustvo kad kupim, da uzmem njesku da idem lovit ribu, sam gledao ljude gdje ima po 10 kašeta liganja. Sad uvati 2 kila liganja, 3 na noć. To je fešta.
Prema zvaničnim podacima, u Crnoj Gori ima oko 350 registrovanih ribara. Godišnje se ulovi i ubere oko 800 tona ribe i školjki, ali se uveze tri puta više. Prošle godine, na primjer, Crna Gora je uvezla 3000 tona ribe i ribljih proizvoda. Ipak, kod nas se nekoliko puta manje ribe konzumira, svega 6 kg godišnje po stanovniku, u odnosu na Evropsku uniju gdje je taj prosjek 22 kg. Je li uzrok u cijeni? Pitamo na Budanskoj pjaci.
Najskuplja vam je ova orad.
Pošto je orada?
Ova je 12, ova je 10, brancin 10, skakavica 8, pita.
Koliko jedemo ribu? Mal. Iako smo primorci?
Mal. Jeli bi možda, ali nemaju par. I to ko kupe u socijalnu ribu, traže socijalnu ribu.
Socijalna riba je barbun?
Jeste, barbun, može ona sardina, može ona gavica i tako. I
mene što je za Ruse?
Za Ruse nešto skupi. On ima više para nego mi. I više
znaju li oni odabrati pravu ribu, dobru
znaju
ribu?
Znaju li boš. Samo gledaju što je cina, više oni to kupuju, tako da.
I u najvećem jezeru Balkana je ribe manje, pa su sve rijeđe ukljeva i krap, tvrdi naš sagovornik ribar iz Bara.
A znam na jezero, odakle ja tamo češće idem, da je mnogo manje. Svih vrsta ribe manje, to je nešto utiče i druga nekontrolisana izlovi tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
1. decembra prošle godine u Republici Srpskoj usvojene su izmjene zakona o bankama kojima je cilj zaštititi zloupotrebe žiranata, onih ljudi koji su vjerovnici drugima za kredite koje podižu. Slične bi odredbe uskoro trebale biti usvojene i u Federaciji Bosne i Hercegovine, a detalje ima Erdoğan Katana.
Vijesti u BH medijima da je neko zbog očaja i nemogućnosti da vraća tuđe kredite izvršio samoubistvo uskoro bi mogli postati prošlost. Izmjene i dopune zakona o bankama i mikrokreditnim organizacijama koje su u Republici Srpskoj stupile na snagu 1. decembra donose niz novina kada je u pitanju zaštita korisnika financijskih usluga. Gotovo svaka odredba sadrži u sebi neka nova prava za korisnike financijskih usluga, ali i precizno definiše ugovaranje i izvršavanje novčanih obaveza. Kaže Vladimir Rudić, ombudsman za bankarski sistem Republike Srpske.
U tom smislu možda je najvažnije istaći da više neće moći biti odobren kredit bez ugovora o davanju jemstva koji se zaključuje između glavnog dužnika i njegovih jemaca, zatim o obavezi banke da svim učesnicima određenog pravnog posla saopšti određene podatke do kojih je došla prilikom procjene kreditne sposobnosti pojedinačnih učesnika uz njihovu saglasnost, a ukoliko neko odbije davanje takve saglasnosti, ona će biti dužna da sa tim odbijanjem upozna ostale učesnike posla.
Jedan od glavnih razloga za izmjene zakona o radu finansijskih institucija u Republici Srpskoj bio je veliki broj jemaca koji je vraćao kredite umjesto stvarnih dužnika. Predsjednik Udruženja za zaštitu žiranata u BiH Jovica Cvjetković kaže da prema podacima ovog udruženja na kraju prošle godine u Bosni i Hercegovini je bilo 28.000 žiranata koji su plaćali ili otplatili tuđi kredit.
Ali je plaćeno preko 28 miliona maraka. U prosjeku to ide 1000 maraka po žirantu, znate.
Banke u Republici Srpskoj zbog utvrđenog prelaznog perioda za usklađivanje svojih akata morat će početi primjenjivati ove zakone najkasnije od 1. juna ove godine. Član upravnog odbora Udruženja banaka BiH i direktor Nove banke Banja Luka Milan Radović izjavio je da je ta banka svoje akte uskladila s novim zakonom i da će primjena početi 1. marta. Dodatne procedure će otežati postupak odobravanja kredita i poskupiti troškove kredita, smatra Radović.
Banke će tražiti vjerovatno stambenih kredita veće učešće u finansiranju, odnosno u kupovini. Do sada je bilo, recimo, da su banke davale i 90% iznosa kredita ili čak i više ukoliko postoji dobar jemac kod pozdanja stambenog kredita. Međutim, sada vjerovato će tražiti veće učešće, što će sigurno utjecati na odobravanje stambenih kredita.
Udruženje žiranata BiH je zadovoljno novim zakonskim rješenjima o financijskim institucijama, jer će oni sada biti mnogo zaštićeniji, kaže Jovica Cvjetković.
Sama činjenica što će se prije samog odobravanja kredita, potpisivanja ugovora o kreditu, jemac će biti upoznat sa kompletnom kreditnom historijom tražioca kredita. Ne se desi kao do sada da banka i dužnik prećute kreditnu historiju i svoju zaduženost, prezaduženost, ko zna i koje su još probleme pred jemcem, da ga na taj način uvedu jedan dužnički, ajde da kažem, mogu reći o slobodno ropstvo.
Prema riječima Cvjetkovića, sada je zakonom predviđena i mogućnost da se prije sklapanja ugovora u kreditu napravi ugovor između dužnika i jemca.
U taj dio ugovora banka neće ulaziti, ali će se na taj način i ko bude jemac prihvati jako je kreditno sposoban dužnik, ali da se zaštiti da u slučaju nevraćanja kredita ova ima mogućnost da se ugradi njegovu pokretninu, nekretninu, bilo na koji način.
Izmjene i dopune zakona o bankama i mikrokreditnim organizacijama uskoro bi se trebali usvojiti i u Federaciji BiH. Oni su bili na dnevnom redu u decembru, ali nisu usvojeni zbog potrebe za nekim poboljšanjima. Na nedavnom sastanku u vladi Federacije u Sarajevu dobili smo uvjeravanje da će ovi zakoni uskoro ići u proceduru, kaže Cvjetković.
Da će na odmah sljedećem zasjedanju federalnog parlamenta, kada bude ovaj zakon na dnevnom redu, biti usvojen.
Oni jemci koji su već potpisali ugovore zaštitu prava, ističe Cvjetković, moći će rješavati na sudovima u BiH, koji prema njegovim riječima sada rade mnogo efikasnije ove predmete. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zašto je i u Tuzli ugroženo multikulturno društvo, te kako će se povećanje cijena nafte odraziti na poskupljenja ostalih proizvoda u Bosni. Cijena nafte na svjetskom tržištu rašće i narednih dana, smatraju stručnjaci. Tokom ove sedmice na većini benzinskih pumpi u Bosni i Hercegovini gorivo je poskupjelo. Najavljeno novo povećanje cijena, a strah za pad i onako niskog standarda također raste. Aida Đugum.
Novi val poskupljenja goriva najviše utiče na rad prijevoznika. Viša cijena goriva diktira i višu cijenu prijevoza, kaže predsjednik Udruženja prijevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić.
Bilo su 2-3 poskupljenja goriva gdje nema teoretske šanse da možemo da dignemo cijenu prijevoza. Znači, bez obzira što gorivo ide gore, mi ne možemo da dignemo cijenu prijevoza i dolazimo u situaciju izuzetno tešku gdje prijeti maltene 70-80% prijevoznika da ugase svoj djelatnost. Tako da je vozimo po takvim cijenama, maltene ne da se ne možemo uklopiti uopšte u cijenu prevoza. Na mnogim destinacijama čak ostajemo, idemo u minus, a da dignemo cijenu prevoza nemoguće.
Jedan od sarajevskih taksista ističe da se jasno osjeća razlika.
Ja sam nikad za 20 maraka mogu na sud čitav dan raditi, 20 maraka ne mogu danas.
Građani očekuju da će ovo biti novi udar na životni standard.
Pa utiče naravno svi u nas, jer to automatski povećava cijene svim ostalim životnim namirnicama.
A vjerovatno i sve drugo će poskupiti, pa nek nam je Bog na pomoći.
U federaciji će doći do poskupljenja benzina u naredna 3 dana za 5 feninga, najavila je šefica odjela za cijene u Federalnom ministarstvu trgovine Lela Glibo.
U Federalno ministarstvo trgovine stiglo je već oko 300 zahtjeva za promjenu cijene naftnih derivata. Poskupljenje je za 5 feninga po litri.
U Republici Srpskoj došlo je do korekcija cijene još prije 10 dana, ali očekuje se novi porast cijena goriva. Vojin Mitrović, predsjednik Udruženja vlasnika benzinskih pumpi u Republici Srpskoj.
I osnovni razlog za povećanje cijena je bio porast cijene naftnih derivata u rafineriji u Brodu i u rafinerijama u okruženju. Prije svega i rast cijena naftnih derivata na svjetskoj berzi. Ono što se trenutno dešava ovih dana, ponovo imamo značajniji rast cijene benzina u odnosu na dizel goriva i ako se takav trend nastavi, zaočekivati u naredni nedelju dana ponovo korekciju cijena. Trenutno je 2 feninga, 3, hoće li biti 5 ili 10, zaista ne mogu, nisam prorok.
Generalni sekretar pokreta potrošača Republike Srpske Dragovan Petrović smatra da je nerealno visoka cijena naftnih derivata u odnosu na cijenu nafte na svjetskom tržištu i to naravno ide na štetu potrošača.
Ja sam napravio jednu analizu u odnosu na 2008. godinu kada je cijena nafte na svjetskim berzama iznosila 147 dolara po barelu. Tad je bezolovni negdje na našim pumpama iznosio 2,29. Sada je cijena nafte 121-122 dolara po barelu, cena bezolovnog benzina negde 2,37. Očito da je tu negde oko 20% veća cena goriva, taj korelacioni odnos u odnosu na 2008. godinu kada je cena barela na svjetskim berzama bila najveća, da je poremećen na štetu potrošača i da je skuplje gorivo negde za 20%.
Svako povećanje cijena energenata pa i goriva utiče i na privredu i na standard građana, kaže ekonomski analitičar Igor Gavran.
Poskupljenja kojima sada svjedočimo i kad je riječ o gorivu i nekim drugim, još uvijek su blaga varijanta onoga što bi se moglo desiti ako se pojavi neki stvarno realan pritisak na cijenu goriva u svijetu, kao što je recimo dalje produbljenje krize u Iranu. Jer bi onda što iz ekonomskih, što iz psiholoških razloga zaista došlo do drastičnog povećanja cijene goriva, barem privremeno na svjetskom tržištu, a to bi naravno dijelom opravdano, a dijelom iz zloupotrebe bilo iskorišteno u Bosni i Hercegovini za još veće povećanje cijena, a onda je vrlo teško to ublažiti na bilo koji način.
Od prodajne cijene goriva državi Bosni i Hercegovini kroz poreze ide oko 40%, ali to je mnogo niže nego u drugim zemljama, tvrdi Igor Gavran.
Znači, ukupan iznos koji država dobije jeste manji nego u drugim zemljama, međutim, po osnovu akciza i putarine. Međutim, država naplati veći PDV ako je konačna cijena viša, tako da država, nažalost, nema interesa budžetskog da vrši pritisak na i kontrole samih distributera ili ograničava visinu marži ili njihove zarade ili na drugi način reguliše cijene. Pravo rješenje u suštini kad je riječ o cijeni goriva bila bi neka nezavisna regulatorna agencija kako imamo za električnu energiju, na primjer, pa da bi se na taj način ipak na određenom smislu reguliralo kretanje cijena i da bi se onemogućila uobičajena praksa da kada postoji razlog za poskupljenje, ono je veće od samog razloga, a kada postoji razlog za pojeftinjenje, ono je uvijek manje i tako iz godine u godinu imamo sve nerealniju visoku cijenu goriva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Napadi na vjerske objekte u Bosni i Hercegovini nisu nikakva rijetkost, a počinitelji su najčešće maloljetnici. Samo u prošloj godini u Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine stiglo je 56 prijava o počinjenoj šteti. Napadi su sve češći i u Tuzlanskom kantonu, što zabrinjava tamošnje vjerske službenike, ali i zvaničnike koji kažu da je Tuzla i u najtežim vremenima, onim ratnim, uspjela sačuvati multikulturalnost. Priču u cjelini ima Maja Nikolić.
Prema podacima MUP-a Tuzlanskog kantona, u protekloj godini bilo je 47 napada na imovinu islamske vjerske zajednice u Tuzli, 27 napada na objekte katoličke crkve i 21 napad na imovinu pravoslavne crkve. Lopovi, uglavnom malodobnici, sa mezarja kradu nišane u džamijama, pljačkaju kasice koje islamska vjerska zajednica u Tuzli morala i povući. S pravoslavne crkve u Trnovcu ukradeni su limovi i uništeno nekoliko spomenika na istom groblju. Katolička crkva u Breškama prije mjesec dana ostala je bez zvona u kojem su vandali vidjeli priliku za sitnu zaradu. Dekan Tuzlanskog dekanata fra Franjo Martinović.
Svi mi to naglašavamo i mislimo da je to prvenstveno materijalna sredstva. Ne pogađa nas toliko kad je neko i provali zbog materijalnih sredstava, ali nas i tekako pogodi kad nema materijalnih sredstava, a poslije nađemo konkretno oskrnuće, konkretno tih svetinja. Evo i u ratu prošlom nije bilo ovakvih stvari, bar na našem području, od Tuzlanskome. I sad nas zabrinjava otkud sad odjednom toliko.
Nakon napada na kapelu Svetog Ante u Tuzli, najviše polemike u javnosti je izazvalo priopćenje tuzlanskih franjevaca u kojem su naveli da je počiniteljima bio cilj skrnavljenje kapele kako bi se tim činom odaslala poruka svećenicima kao i katoličkom puku da nisu dobrodošli u Tuzlu. Župni vikar Franjevačkog samostana u Tuzli, fra Mario Divković.
Odmah bih istaknuo svima, dakle svim medijima i svim političarima, da ovaj nemili čin ne koriste u svoje dnevne političke neke prepucavanje i svrhe. Dakle, za nas katolike, naša svetinja, naše sveto mjesto bilo je ugroženo. S ovoga mjesta bih želio poručiti svakome građanu, svakome stanovniku Tuzle da izgrađujemo jedni drugi, da cijenimo svetinje jednih drugih, jer ako ne budemo bili spremni cijeniti svoje svetinje i svetinje jednih drugih, onda nećemo poštivati ni život drugoga čovjeka i drugačijega.
Zbog čestih vandalskih napada na vjerske objekte Srpske pravoslavne crkve, jedno vrijeme policija intenzivno morala čuvati crkvenu imovinu. Protojere je otac Milan Topić.
Apelujemo na nadležne da budu počinioci privedeni pravde i da budu pravedno osuđeni i da budu primjer svima onima koji budu htjeli nešto tako da učine, da znači ne mogu učiniti to i da će biti uhvaćeni i osuđeni od strane pravde pravne države.
Predsjednik Međlisa islamske zajednice Tuzla Hasan Efendija Spahić smatra da su ovakvi napadi šteta za Tuzlu i njezine građane, koji su u najtežim vremenima očuvali ovaj grad kao najmultikulturalniju sredinu u Bosni i Hercegovini.
U našoj Tuzli, evo u najtežim vremenima, mi nismo imali napade na crkve, ja ne znam, evo nisam čuo u Tuzli, iako je veliki broj Podrinjaca slegao se ovdje u Tuzlu, kojima su porušene džamije ili oštećeni domovi. Ja sam evo, i ranije davao izjave da sam ponosan na evo, Tuzlake koji sebi nisu dozvolili da ni jednim kamenom oskrnave crkvu. Evo danas mi je zaista neobjašnjivo zašto to čine.
Tek nakon napada na kapelu i oštrog reagiranja tuzlanskih franjevaca, MUP Tuzlanskog kantona i gradski oci Tuzle po prvi puta su se ozbiljno pozabavili ovim problemom. Načelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Ja objekte četiri bosansko-hercegovačke konfesije doživljavam kao jedan objekat sa četiri stuba. Jedan je katolički stub, jedan muslimanski, jedan pravoslavni, jedan jevrejski. Kogod ugrozi jedan od ova četiri stuba, ugrozio je čitavu građevinu koja se tiče zajedničkog života Bosne i Hercegovine, koja se tiče prava građana na vjeroispovijest i prava građana na miran život. Nema Bosne i Hercegovine bez zajedničkih naših korijena i bez jednakoga odnosa koje god si vjere prema drugoj vjeri.
Načelnik je dodao da očekuje u što skorijem razdoblju stvaranje efikasnije kaznene politike, jer prema njegovom mišljenju napad na vjerske objekte u Bosni i Hercegovini napad je na integritet zemlje.
Ja zato apelujem oštriju reakciju, pogotovo kada su u pitanju vjerski objekti i policije i tužiteljstva i organa pravosuđa. I najoštrije kažnjavanje vinovnika. Moramo imati kaznenu politiku drugačiju kada se radi o nekom vandalizmu koji je uperen na vjerska prava i vjerske objekte, nego kada se radi o običnom vandalizmu.
Treba svakako reći da i ovaj posljednji vandalski napad na katoličku kapelu u Tuzli bio povod pojedinim političkim strankama za javno reagiranje. Ipak predstavnici vjerskih zajednica konkretnu ruku potpore i dalje očekuju jedino od nadležnih institucija, u čijim resorima leže moć i zakon. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Solidariše se u Grimo muzej. Akcija je koju je pokrenuo Historijski muzej Bosne i Hercegovine, ne bi li vlastima, ali i široj je javnosti ukazao na probleme koji su doveli do zatvaranja ove stare kulturne institucije, zabilježio Zvjezdan Živković.
Urušena fasada i hladne prostorije koje prokišnjavaju stvaraju neodgovarajući ambijent za normalan rad uposlenika Historijskog muzeja BiH, kao i za očuvanje njegovog fundusa. Viša kustosica muzeja Elma Hašimbegović kaže da se, bez obzira kome se obratili za pomoć, odgovornost prebacuje s jednih na druge.
Umeđu vremenu dok se ta lopca prebacuje s jednih na druge, muzejska građa koja je zgrada muzeja izložena je propadanju. Nije lako biti motiviran u uslovima u kojima ljudi nisu primili plate već mjesecima i gdje samo entuzijazam, volja i rad ih održava i tjera da radi.
Do kraja februara traje sedmica otvorenih vrata, Solidariši se u Grimo muzej, tokom koje će javnost moći da zaviri i u one prostorije u koje obično nema pristup, te da se tako uvjeri u značaj postojanja Historijskog muzeja BiH.
I zato smo mi došli da ih podržimo, da vidimo gdje ljudi rade i mi smo se frapirali kad smo vidjeli u kojim uslovima i kako je to. Ovo je naša prošlost, ovo je naša zbilja, naša tradicija. Jedan grad bez kulturnih institucija nije grad.
Sarajka, kao prvo, jako mi je teško zbog ovog svega. I onog tamo muzeja i ovoga, ovo je sramota naših funkcionera. Uopšte ne misle niti na građane, niti na našu kulturnu baštinu, nikakvog osjećaja nemaju.
Bez definisanog pravnog statusa, a time i načina financiranja, otežan je rad Historijskog muzeja, kao i ostalih 6 kulturnih institucija od državnog značaja. Možda bi se moglo naći rješenje za financiranje ovih institucija, a da pritom ne izgube epitet državnih, ističe direktor Instituta za historiju Sarajevo Husnija Kamberović.
Da niže razine vlasti, federacija, kanton Sarajevo, grad Sarajevo, općine donesu odluku o tome da se bivši spomen park na Vracama integrira u Historijski muzej, da te razine vlasti preuzmu na sebe obavezu finansiranja održavanja tog kompleksa u okviru Historijskog muzeja. Vjerujem da bi sredstva koja bi se na takav način i sa tih razina vlasti dobila mogle zapravo koristiti za očuvanje i nastavak rada čitavog muzeja.
Posjeta nekoj kulturnoj instituciji uveliko zavisi od dobre volje nastavnika i zainteresovanosti studenta, kaže za naš radio profesor sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu Edin Radušić.
Treba razviti sistem, da to ne zavisi od mene, ne zavisi od studenta, nego da to bude kulturna politika našeg društva, sprega između kulture i obrazovanja koja bi obostrano donijela velike koristi. Učiti na dokazu, materijalu, prošlosti, direktnom kontaktu, znači dugotrajnije znanje i razvijanje dugotrajnijih vještina. Zašto bi samo studenti istorije dolazili ovdje? Zbog čega ne bi studenti bilo kojega drugog univerziteta, moramo razvijati tu kulturu koja im nedostaje.
Svjetski muzeji, biblioteke, galerije, da bi opstali u vremenu surovih ekonomskih uslova, trebaju osmisliti načine kako doprijeti do publike. Muzeji ne trebaju biti hramovi kulture koji pod velom tajni čuvaju građu, već se trebaju otvoriti, izaći na tržište, pa čak koristiti i društvene mreže, pojašnjava direktor Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, Saša Madacki.
Otvoriti muzej da bude vibrantno mjesto. Zašto se bojati koncerta? Rave party. Prosto otvoriti muzej za sve vrste društvenih aktivnosti, jer on treba da bude mjesto okupljanja. Ako je on mjesto sjećanja, onda on ne može biti sterilan, ne može biti zatvoren i ne može biti izoliran. On mora biti dio društva, a ne nekako kao kuli od slonovače, pa kao jednom godišnje idemo u hram da vidimo kako su naši preci živjeli. Jel? Mislim, prosto nesuvislo više, ta paradigma više ne funkcioniše. Ne više samo okačiti 15 eksponata na zid, staviti neke legende ispod i onda kao mi smo u muzeju. Ne. Moramo uvesti ljude i on mora imati interakciju s eksponatom.
Neriješen pravni status 7 institucija kulture BiH, među kojima i Historijskog muzeja, manje je financijsko, a više je političko pitanje, ističe Madacki.
Pitanje je volje. Da li da smo političari, da li oni imaju potrebu da dođu u muzej? Ja ću obnoviti, ne znam, cestu kojom se ja vozim. Obnovit ću zgradu u kojoj živim. Ali zašto da obnavljam nešto gdje ja zapravo ne ulazim, jel? Gdje to nije moj prostor.
Šefica Ureda Savjeta Europe u Bosni i Hercegovini Mary Ann Hennessy danas je posjetila Historijski muzej BiH da bi se uvjerila u kakvim se uslovima čuva njegova građa. Po okončanju posjete, evo šta je izjavila za Radio Slobodna Evropa.
Za mene je ovaj muzej bitan ne samo kao dio bosansko-hercegovačke historije, svakog građanina ove zemlje, već i kao dio evropsko-kulturno-historijskog nasljeđa koji želimo i trebamo učuvati. Jasno je da trenutni uslov uslovi u kojima se čuvaju ova divna umjetnička djela i artefakti nisu adekvatni. Smatram da je sad odgovornost na bosansko-hercegovačkim vlastima iz oba entiteta kao i Europe da sačuvaju ovu baštinu za naše buduće generacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabarapić.